darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good.
Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braću i sestre. Ja sam Vojkan Radović, a vi slušate Nokturnu muzičku emisiju na Vaseljenskom radiju Svetigor. Pred nama još džeza, naime, deveta džez sesija. Koncert pod nazivom The Life and Music of Dave Brubeck iz Lincoln Centra.
Thank you. Sherman Irby, Victor Goins, Dan Nimmer, Chris Crenshaw, Ali Jackson. We are the Jazz at Lincoln Center Orchestra. Thank you so much. Thank you. Ted Nash, Ali Jackson.
Slušate muzičku emisiju Radija Svetigore Nocturno. Nocturno. Nocturno.
Thank you.
Tenesh, Elliot Mason.
Na radiju Svetigora, džez. Thank you.
Papu Beske, Paul Nedzela. Ali Jackson. Sherman Irby, alto saxophone. Ali Jackson, Walter Blanding, Marshall Jukes, Ali Jackson for his playing.
Thank you.
Autor i voditelj Vojkan Radović. Proizvodnja Radio Svetigora. Zbogom.
Ted Nash, Dan Nimmer. We've had such a great time playing Bubeck's music and welcoming the Bubeck family to the House of Swing. Victor Goins, Sherman Irby, Paul Netzella, Walter Blanding, Marshall Jilks, Elliot Mason.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.